Legenda o zakliatom meste, kapitola 4. Stará mama mala pravdu. Oheň horel celú noc. Kúsky spálených kníh lietali vzduchom až do večera ďalšieho dňa. Vatra za 12 000 zlatých. To bolo všetko, čo k tomu povedala. Ľudia až tak nešomrali, ako by sa čakalo. Knihy nečítali a tí, čo mali doma knihy viac ako ostatní, zbohatli. 2 dni potom si na oheň nik nespomenul. Život išiel ďalej, lenivo, ale ďalej. A námestie bolo upratané, tak by tam ani nikdy nebolo horelo. Predieral som sa davom k záhradám zámku, kým ostatní sa cez námestie náhlili na trh. Ráno sprchlo, vzduch bol číry a svieži. Slnečné lúče konečne preskočili vysokánsky plod okolo mesta. Zo striech domov sa jemnulinko parilo. Gazdiné pootvárali okná, aby prevetrali izby. Na okeniciach viseli periny a čerstvo vypraté šaty. Ženy si nájdu prácu, hoci by ju zakázali všetci králi zeme, pomyslel som si. Dlhým schodiskom som vyšiel až k bráne paláca. Za kamennou sochou leva som vstúpil do záhrady. Cestičkou, vysypanou kamenným štvrkom, som kráčal k dračej fontáne. Nik ju tak nevolal, iba princ Filip. Na jej vrchu bol do kameňa vytesaný jašter. Nie veľký, nie ako drak, ale Filip ho tam predsa len videl. Odvtedy jej hovoríme dračia fontána. Princ ako chlapec rád počúval príbehy o drakoch, čo sa preháňali na nebi a chrlili oheň mocnejší než blesky na oblohe. Ak by draky naozaj existovali, určite by chcel byť drakobícom. Fontána bola schovaná v rohu záhrady nad kamenným útesom, kam nik okrem nás a záhradníka nechodieval. Stretávali sme sa tam tajne. Ani ja, ani Miškové dievčatá sa v zámku neradi ukazovali. Chápali sme, že to máme zakázané, hoci nám to takto verejne nikdy nepovedal. Aj princ to chápal. Preto sme sa stretávali v kúte ako nejaký zlodej. Filip sedel na lavičke pred fontánou. Hlavu mal zaklonenú dozadu. Nepochyboval som, že pozorujúc jaštera v kameni premýšľa o drakoch z rozprávky. Posadil som sa k nemu. Podal som mu ruku a šmurkol som na neho. Zvolil som jednoduchšiu formu pozdravu. U lekára si ešte nebol však. Opýtal sa za všetkých. Nie, zakoktal som. Necítil som v jeho otázke výčitku, proste to iba skonštatoval. Asi nie som prvý, čo sa pýta. Pokýval som hlavou a priateľsky som sa usmial. Ani posledný napadlo mi. Jazdíme dnes na koňoch a spievame o tom, aké úžasné je cválať s vetrom o preteky. Rozhovoril sa princ o svojich snoch. Predstav si ale, že by sme mali drakov. Ten vietor vo vlasoch, tie výšky z oblohy. Nechal som ho rozprávať ako vždy. Raz chce byť dračí jazdec. Inokedy rytier, čo draky zabíja, by vyslobodil princeznu. Naozaj všetci hrdinovia z dávnych legend sa zmestili do jeho snov a on si v ich obkolesení nevedel vybrať, kým chce vlastne byť. Bude kráľom, napadlo mi. Raz bude kráľom. Nie ako jeho otec, dúfal som, ale ako Matej jeho dedo. Prečo tie knihy? Opýtal som sa ho koktavo. Pri ňom som sa nehambil. Vedel som, že trpezlivo počká, kým poviem, čo povedať chcem. Neviem, pokýval ramenami. Ľudia dnes bez tak nečítajú, ale možno raz budú chcieť čítať zas. Nemali ich spáliť. Knihu kníh som pred ním nespomenul. Starkej by sa to nepáčilo. Tajomné nech také ostane. Odkiaľ má kráľovstvo toľko zlata? Vždy ho malo. Povedal, čo ľudia bez tak vedeli. Otec zdedil plné komnaty zlata, čo nazhromažďoval môj dedo. Po jeho smrti mu tučný a vysoký odporúčili kúpiť bane kdesi na západe. Diamantové, medené, ani neviem koľko, proste bane. Odvtedy mu radia vo všetkom. Tučný a vysoký, pousmial som sa. Takto sme volali radcov kráľa. Ich skutočné mená nepozná nik. Možno ani kráľ. Každá priepasť má svoje dno, povedal som slovami Starkej. Neviem, zamyslel sa princ. Zlato stále prichádza a hoci otec rozdáva zadarmo, predsa sa zlatáky vracajú do pokladnice. Ľudia kupujú tovar za drahšie, než ho otec prináša z cudziny. Predáva meď, diamanty. Sme bohatší ako zvyšok zeme, aspoň tučný, tak hovorí. Slnečné lúče spoza nedalekej vrby preťali prúd tečúcej vody. Pestrofarebná dúha nad hladinou fontány sa chvíľu ukazovala, chvíľu strácala. To preto, že vánok tancoval medzi zvesenými prútmi vrby. Slnečné lúče s nimi urputne bojovali, len aby mohli kresliť svoju dúhu z oblohy na fontánu. Drak, čo ťa vyniesie až nad dúhu, pošepol zasnene Filip. Nechcelo sa mu baviť o politike, o radcoch ani o zlate kráľovstva. Radšej sníval. Bol si s Agnesou a Laurou? Opýtal sa ma, keď vrba opäť schovala slnečné lúče a dúha zmizla. Prikývol som. Ako sa majú? Dobre. Odvetil som stručne, hoci som vedel, že chce počuť viac. A Agnesa? Opäť som prikývol. To je dobre. Povzdychol smutne. Vedel som, že mu je blízka. Už si jej to povedal? Opýtal sa ma na Lauru. Hrozosmial som sa. Predstavil som si, ako koktavo vylievam svoje srdce vysnívanej dievčine. Filip pochopil, na čo myslím, a rozosmial sa tiež. Prepáč, ospravedlňoval sa, kým sme sa obaja smiali. Zaspala by skôr, smial som sa ešte viac, než by pochopila, čo jej chcem povedať. Aspoň by si vedel, či chrápe, rehotal sa Filip šťavnato, že nás museli počuť až na námestí. Chr, napodobňoval som starú mamu. Snáď sa na mňa nenahnevá, ale počujem ju aj cez stenu. Do očí sa mi natisli slzy. Také, čo srdce vytláča z tela, keď je preplnené radosťou. Môžeš jej to napísať? Povzbudzoval ma Filip, keď sme sa konečne upokojili. Volali sme ťa básnik, ak si dobre pamätám. Reč sa ti možno trošička pokazila, ale pero v ruke ešte udržíš však. Prikývol som a ukázal som mu tri prsty na ruke. Máš tri? Opýtal sa. Prikývol som zas. Tak na čo čakáš? Daj jej aspoň jednu, tú najlepšiu. Pokýval som ramenami, že neviem. Možno sa hanbím. Možno bojím, že ich nepochopí. A možno, že sa sklamem, alebo stratím jej priateľstvo. Mal by si to urobiť. Objal ma priateľsky okolo pliec. Na lekára sa môžeš vykašľať, to mi je jedno, ale na ňu? Nie, to ti nedovolím. Za lavičkou za nami zašušťali ženské šaty. Obaja sme sa otočili. Dosiaľ sa nikdy nestalo, aby nás tu niekto videl. Komorná. A ja som dúfal, že to bude kráľovná. Keď som bol dieťa, pamätám si, že nikdy okolo mňa neprešla bez toho, aby ma nepoláskala po tvári. Z huncu úctva som jej občas chodieval naproti, aby tak mohla urobiť. Dnes si už ani nepamätám, kedy tak urobila naposledy. Komorná si ma najskôr premerala od hlavy až k petám. Až potom sa pozrela na princa a jemne sa mu uklonila. Prepáčte, že vás obťažujem. Ospravedlňovala sa, ale počula som vás kričať a tak som si myslela, či nepotrebujete pomoc. Som v poriadku. Venoval jej Filip úsmev. Tvár mala bielu ako snehuliak a vlasy tiež. Červeným rúžom prekryté pery žiarili ako kvapky čerstvej krvi na snehu. Neusmievala sa ani nemračila. Smiem vedieť, kto je ten mladý pán? Otočila sa ku mne a slušne sa predo mnou uklonila. Prekvapilo ma to. Vari som ja kráľ? Juraj, povedal Filip namiesto mňa. Juraj, zopakovala slušne po ňom a opäť sa mi pozrela do očí. Vari Juraj nemá jazyk? Má, ale nehovorí, odpovedal opäť princ namiesto mňa. Bol som vďačný, že tu nemusím koktať ako batoľa, čo prvýkrát zo seba vydá ťarbavé mama. To mi je ľúto. Uklonila sa mi komorná zas. Potom aj Filipovi. S vašim dovolením? Otočila sa na mieste a zmizla medzi záhonom ruží rovnako rýchlo, ako keď sa zjavila. Chvíľu sme mlčali. Ostala po nej vôňa, ktorá nápadne pripomínala čerstvo upečený chlieb. Ako keby k nám pribehla z kuchyne. Nikdy som nezažil, aby žena rozvoniavala chlebom. V žalúdku sa mi čosi pohlo a fidlikanti z neho nezadržateľne hlásili, že je čas obeda. Videl si? Opýtal sa ma šeptom princ. Kývol som, že neviem, čo myslí. Stále som myslel na tú sladkastú vôňu pečeného chleba. Ten kúsok pavučiny vo vlasoch. Skoro zhýkol. Nevidel, pokýval som hlavou. Komorná s pavučinou vo vlasoch. Opakoval pomaly ešte raz, ako by to bola správa, na ktorú sa nedočkavo čaká celý život. Komorná, poriadku milovná, čistotná, nechápeš? Chápem. Asi ma toho veľa, chuderka. Ľutoval ju Filip. Všetkých a všetko musí kontrolovať, dozerať na poriadok. Mal si ju upozorniť. Vykoktal som zo seba a než by som dodal, že to mal urobiť láskavo, Filip už krútil hlavou. Prepadla by sa od hanby, ak by som jej to povedal. Má pravdu. Dúfal som, že si to ani ona sama nevšimne. Nech jej to radšej sfúkne vánok, napadlo mi. To by bolo pre ňu najlepšie. Keby sa to dozvedelo služobníctvo, navždy by jej to pripomínali. Bielovlasá krásavica s pavučinou. Alebo pavučia kráľovná. Alebo poriadku milovný pavúk. Niečo by si už vymysleli, aby ju mohli očierňovať medzi sebou. Ale to nie je moja vec. Ani starosť. Mal by som už ísť. Stačilo, že ma tu videla komorná. Dobre, že ma nespoznala. Nechcel som totiž princovi robiť problémy. Vstal som z lavičky a podal som priateľovi ruku. Pochopil. Vstal a priateľsky ma objal. Pozdravuj Lauru. Pošepol mi do ucha. Ale Agnesu viac. Kývol som, že urobím, ako povedal. Než som sa otočil, poklepal ma ešte po ramene. Štrk mi vrzgal pod nohami, ako by som chodil po črepinách. Už nech som preč. Obišiel som kamenného leva a so sklonenou hlavou som zišiel schody pred nádvorím. Námestie bolo plné ako ráno. Zaplietol som sa medzi ľudí dúfajúc, že vo mne nik nespoznal dieťa, čo sedávalo nebohému kráľovi Matejovi na kolenách.